Včely chovají včelaři a opily jsou hmyzem opilařů, říká renesanční muž, který všechny tradiční včelaře rozčiluje a který nás v rámci rozhovoru pozval k sobě domů. Václav Smolík je opilař, výrobce vynikajících octů, pěstitel užitečných plísní a kovář japonských nožů. Rozhovor začíná netradičně, tedy rozhovor se lépe řečeno zahájil sám. Václav mě prostě do rozhovoru vtáhnul hned po podání ruky.
Jeden z těch obsahů, který se tady snažíme jak si vyvinout, je to, že na výrobu velice složitých věcí, nebo možná i ne tak složitých, ale základních věcí, nejsou zapotřeby téměř žádné technologie, že to vlastně všechno jde jednoduše, jenom jsme se dostali do stavu, kdy to všechno děláme složitě a tím pádem jsme z toho takový vlastně teď trošku, jak to říct, uvězněný ve svým vlastním vězení, který jsme si vyrobili. Prostě jsme zvyklí ty složitě vyráběné věci nakupovat a na to musíme vyrábět spoustu peněz.
No ale vy jste taky svoje peníze ze začátku vyráběl ve firmě, která se jmenovala Česká televize, jako kameraman. Pak se muselo teda něco stát?
Když jste kameraman České televize, jste zvyklá jezdit po celém světě, navštěvovat prezidenty, být ve válce, na Antarktidě, v Cernu, vlastně kdekoliv, tak najednou začnete žít v takové věži ze slonoviny, která vás zpočátku naprosto jako uchvátí a potom najednou začnete zjišťovat, že z vás jenom takový přiblblej turista. Po vás zůstává ta minuta v televizi a ta minuta za tu další minutu už přestává platit. No, tohleto neuspokojení mě vlastně vyvedlo ven k těm ostatním řemeslům, ale při natáčení v Hamru v Dobřívi jsem se potkal s kovářem a tam mi najednou jako došlo, že to je krásný. Takže jsem začal jezdit do kovárny a tam jako byl první krok, který jsem udělal před 25 lety teda.
No a já jsem vyrazila za Václavem Smolíkem jako za opilařem.
Jo.
Nechci říkat včelařem, protože to by nebylo úplně přesné.
To je jiný obor.
A já jsem si vždycky myslela, Vašku, že vy jste začal včelami, tedy opilami.
Ano. Vlastně ne.
První byla kovárna.
První byla kovárna, jo. Vyrobíte něco, co potřebujete, je to nůž. Vyrobíte ho z obyčejného kusu hlíny, protože v té hlíně je železná ruda, vy vytavíte železo a vyrobíte si vlastně lepší nůž, který můžete koupit. A zjistíte, že na to nepotřebujete žádný nerez, který se vozí od někud z Číny, protože mají chromový doly, tak musíte se dovzdělat, jak se teda vyrábí nerez, co to vlastně je, potřebuju ho, nepotřebuju. A zjistil jsem, že když chcete mít všechno z nerezu, tak musíte být závislý na Číně třeba. Nebo musíte být závislý na jiném území, než na tom vlastním území. A to mě leze na nervy.
Stojíme tady teď nad vaší kovárnou. Ano. Máte někde u sebe nůž?
Tohle je nůž.
Ty jo, ale ten je ostrý teda. A dřevěná střenka?
Jo.
Předpokládám, že nůž je celý vlastní výroby.
Střenka taky. To je tady kus klacku, co vyrost, je to jasan.
Václav Smolík, opilař a výrobce octa, je dnes hostem Radiožurnálu.
Já nevím, kolik lidí mám rád ovoce vlastně, že? Ale věc se měla tak, že jsem objevil kvašení, ani nevím při jaký příležitosti, chtěl jsem si vyrobit japonský sake. Předtím jsme měli med, protože opilaření, byl nám nějaký med, chtěli jsme si vyrobit medovinu, záhy jsem zjistil, že nepiju alkohol, protože ho nepiju. Tak jsem se pídil potom dál, co by se dalo s takovou medovinou, když už je vyrobená, co by se s ní dalo udělat. A zjistil jsem, že by z ní šel vyrobit ocet třeba z takové medoviny. Když jsem chtěl vyrobit to sake, tak jsem vyrobil japonský sake a zjistil jsem taky, že alkohol nepiju, ale že by se z toho dalo vyrobit suši ocet. Černý ocet, tomu říkají, ten jediný má nějaký certifikát zdravotní na světě. Kurosu. Kuro je černý.
To děláte tak, že si najdete receptury a potom prostě začnete.
No a to ono nefunguje, že jo? Protože ty receptury jsou vlastně přepisované tak dlouho, až jsou přepsané s velice drobnýma neviditelnýma chybama, který to potom zhatějí ve velkým. A na tenhle princip, já to ještě trošku rozvětlím, nemůžu. Na tenhle princip jsem přišel, když jsem reobnovoval kolodiovou fotografii, protože jsem studoval fotografii, tak jsem reobnovoval kolodiovou fotografii, protože jsem už dál nechtěl kupovat od Eastmana ten drahý materiál. Řekl jsem si, že přeci nemůže být tak složitý vyrobit si ten citlivý povrch, když to bylo v roce 1800, já nevím, 60, co tenkrát mohli umět, že to nemůže být tak složitý. A skutečně to není tak složitý. Tam se jenom pořídí kolodium, což jako mimo jiný jsem byl zdravotník ve svém životě, a tam se kolodium, když se říznete, ten nový kov je kolodium, že to, co vám dají na to zašití, to co voní potom éteru. Do toho kolodia dáte nějaký stříbro, to je docela běžný kov, máme všichni prstínky, nebo respektive dusičina stříbrnej, no a pak už vám stačí no vývojka. A ta v těch dobových záznamech je, že to je candy od pana XY, který někde v nějaký části Ameriky vyráběl bombony. Tak si musíte najít, z čeho se v roce 1860 vyráběly bombony. No a zjistíte, že se vyráběly z něčeho kyselého, protože to musí být kyselý a sladký, že by to byl bombon pro děti. To kyselý je ocet. tak si dáte ocet a cukr dohromady a ono vám to nějak začne fungovat. Prostě se setkáte prvně s octem. Vlastně zjistíte, že když chtěli něco kyselého, tak museli vyrobit ocet, protože nic jiného kyselého k dispozici nebylo v téhletý zeměpisné šířce. No tak dali cukr, ten uměli vyrobit, ocet uměli vyrobit a vyrobili bonbon, ale vyrobili zrovna tak vývojku. Ale díky tomu kolodiu vyrobili teda zrovna tak obvaz do občanské války a zrovna tak bezkouřovej střelný prach, aby se mohli v té občanské válce postřílet. Potom se tím ošetřili a pak se tím ještě vyfotili po té bitvě, že to kolodium je takový jako propojuje tu dobu. A když do toho přidali kafr, tak vznikl pás bratří Lumiérů a mohl se natáčet film.
Pořád jsme v odstárně, ale to
je důležitý, protože se pořád točíme kolem toho, že to je jednoduchý model. To znamená, vemete, kolodium je jenom dřevitá vata, to znamená dřevo, to je vlastně celuloza a dusík. To fotografický kolodium a dusíku kolem nás je víc než kyslíku, že jo? Toho je přebytek na planetě. No a tyhle dvě věci jenom uchopíte, protože to jsou zdroje, které jsou nám k dispozici, které nemusíme syntetizovat, všechno tady je, leží to tady, jenom to stačí dát k sobě. Pardon.
No, moment, a ten první ocet, jo, vyvedl se?
Já nevím už. Helejte, narodili se nám děti, já nevím, jestli to znáte, ale to je trošku fofr.
Znám.
No. A najednou jsme měli ocet a s octem je to tak. Pojďme na vzduch. Nebo tady se budu povídat. Pardon. Hele, ten ocet hrál úplně zásadní roli ve vývoji lidstva, civilizace, společnosti. Prostě jsme chtěli pít osvěžující nápoj, chtěli pít vodu, která byla nějakým způsobem dezinfikovaná, aspoň částečně, to znamená tu aciditu, zabijete nějaký patogeny. Chtěli pít vodu, kterou si mohli vzít na cestu dlouhou a ta voda se jim neskazila. Ono to funguje trošku jako energy drink, ono vás to vlastně jako nahodí, změní to glykemii, to se dneska nechá změřit. No a to, že se tady pil ocet, je daný, jenže to byl jiný ocet, než ten ocet, který dneska známe. Že oni jsou 4 nebo 3 známý způsoby výroby octa. Jenže my tady máme ocet, kterýmu se říká, my tomu říkáme orleánský ocet, což nevím, jestli nekoliduje s nějakou původností ve Francii, ale je to ocet vyrobený orleánskou metodou a tohle je ořechovej, to tady teď cinká. No a ten orleánský ocet vzniká nejnáročněji, nejpomaleji, nejmíň organizovaně a generuje nejvyšší kvalitu octa na země kouli. Vlastně se tím vyrábí ty nejkvalitnější japonský octy kvalitní. Tenhle ten ocet funguje na tom principu, že vy do toho necháte vstoupit jakoukoliv octovou bakterii, kterou můžete v přírodě pochytat a každá ta bakterie generuje trošičku jinou kyselinu, nejenom kyselinu octovou, všechny ty listový, panteový, takový ty, co si pracně dáváme do šamponu, scháníme to, chemicky to nějak syntetizujeme, tak v tom octě to všechno je vlastně obsažený a vytváří ocet, který jste pili, že jo? Ten se dá pít, sám o sobě se dá pít.
Musím říct, že to je miniaturní panáček velmi lahodného nápoje. Něco mezi balzamikem a alkoholem, neumím to popsat lépe.
My tomu říkáme balzamiko, i když to vlastně balzamiko být principiálně, nebo teďko pod nějakým soudu už možná může, ale balzamiko vzniká z vína, z Trebbiano, někde v Itálii. Tak tomu říkáme balzamiko zatím, ale chceme to opustit. Vlastně. To budeme říkat jinak, nevím jak.
Přes kolik výroben ještě projdeme, než se dostaneme k včelkám?
No jo, vlastně ty včely jsme chtěli původně. No tak vyrazíme, jestli chcete, můžeme za nima. Tak vám můžu ukázat ocet, já vám ukážu, jak vypadá ocet, když tady dnes stojíme.
No pozor, já to popíšu, tady je obrovská, normálně dřevěná káč. A to je opravdu jako poctivá sudařská práce.
Jo, to je z Moravy.
Přikrytá dřevěným víkem a pod ní je plátno.
Jo, to je nějaký ubrus. To je, aby do toho nelezli octomilky vlastně.
Tak a teďka to otevřete. Co uvidím? Uvidím to, co jsme
uvidíte
pili.
Uvidíte takovou jak neúplně pěknou věc. Čapek, myslím, píše, že se... teď jsem to namočil trošku, tomu říká mázdra.
Mázdra.
No, jo, takový je to, hlejte, jsou to takový cáry. Jo, komu by se to chtělo vyrábět? Tak tohle byl ještě možná o Vánocích. Lahodnej cider. Když chcete vyrobit dobrý jablečný ocet, tak napřed musíte vyrobit skvělý cider. A pak musíte ten cider nevychlastat, nebo nenechat ho někoho vychlastat.
Zavřeme a můžeme se přesunout k včelkám. Ale bojím se, že cestou potkáme ještě mnoho různých vynálezů. Truhlárna, punk.
Co chcete?
Tady je všechno.
Tady je keramická pec pro děti, tady je satinírka pro moji ženu. Tady jsou balzamika a octy. A na tom ponku já dělám ze dřevem, nebo s čím chci.
My se tady pohybujeme v dílně, kde jsou na zemi normálně hobliny.
A všechny ty drobnosti, které jsme teďko prošli, vlastně stojí na stejném základu. Že je jde dělat velice jednoduše. Ono to má jako ještě takový jako přesah, že ty věci třeba to mi se jako extrémně líbí, vlastně u žen se mi to líbí, extrémně, že ty věci dokážou dobře stárnout. Já jsem zjistil, že kvalita těch věcí závisí na materiálu. A ty dobrý materiály a ty blbý materiály se liší tím, jak stárnou. Když jdete po kamenné podlaze, dubrovníku, tak to vidíte. Jo? Prostě ten dubrovník je z kamene a jenom se to blejská, je to nádherný. Když půjdete po tom samém povrchu a bude ze zámkový dlažby, čili z betonu, a bude tak starý jako ten dubrovnický, no tak půjdete po právě rekonstruovaný Nuselský mostě. Bude se prášit a bude kolem vás jaksi neútulno. A tenhle princip se dá aplikovat téměř na všechno, možná na úplně všechno. Kvalitní materiál je takový materiál, který dobře stárne a který dokážeme získat kolem sebe. A tam je ta další filozofie těch zdrojů, to znamená dělat ty věci ze zdrojů, které jsou kolem nás. Mohl bych dělat balzamiko z vína, jenže pojedu na Moravu pro něj, nebo do Itálie, někam složitě. Tady rostou jablka. Tak se dělá balzamiko z jablek. A ono to funguje dokonce líp než toho vína, to je na tom to zajímavý. Protože to ani nikdo neskusil. Jedeme pořád ty svý cykly, uděláme si tu svoji sociální bublinu, ty svý návyky a teďko jedeme v tom bezpečným prostoru, který známe.
Je to bezpečný prostor, no, jasně. A vám tak evidentně nevadí jako pronikat do prostoru, který je méně bezpečný. Ba, řekla bych, že vás vlastně fascinuje ten proces té výroby. Když jste mluvil o fotografii nebo o octu a nebo se budeme bavit o včelách, tak vlastně ten zápal pro to vlastně dělat tu věc je vlastně to hlavní, ne?
No je to hlavní, no, ale musí to mít nějaký smysl, že jo, vyšší, zřejmě, protože potom ten zápal nezískáte. Já jsem si u té fotky myslel, že to je něco, co dokáže uchovávat vzpomínky na dlouhou dobu. To mi připadalo jako děsně, tak jsem studoval fotografii, pak jsem zjistil, že dneska už fotí všechno a všichni a všude, tak jsem to opustil, protože to platilo v době, kdy vycházel časopis Life. To mě fascinovalo, že prostě někdo dokázal zrušit dětskou práci. Langová se zabývala uprchlíkama v Americe. Že ta fotografie dokázala pomoct, tak ta humanitní fotografie mi připadala, že je něco, co může změnit svět. Tak jsem začal pracovat pro Českou televizi, protože veřejnoprávní prostor je ta protiváha. Vy věnujete ohromnou část života tomu, že věříte ve fotografii, abyste najednou zjistila, že svět se posunul tak strašně moc, že fotografie přestala mít váhu. A ty to musíte celý opustit. Musíte si říct, fajn, mohl jsem být slavnej a teďko jsem mohl pindat před studentkama až do konce věku o tom, jak jsem byl první a jak jsem to zkoušel. Tady je ta fotka, jedna z nich je, hele. To je jedna z prvních kolodiových fotografií asi po 100 letech v Evropě.
To je ale krásná.
To jsem se vyfotil.
Vaše odraná kolena a ruce po práci.
Jo, na skle, že jo. S tou celulózou celulóza skádě na ocet. Ocet, cukr. A trochu stříbra s dusíkem. Nic složitýho a sklo.
Vy třeba na rozdíl od jiných lidí jste získal pocit, že ta fotografie pozbyla smysl. Pro vás třeba. Takže jste se přesunul do něčeho, kde vlastně ten smysl vidíte.
Jo, opustit, to je to zaklínadlo. Jo. Opustit, u mě tohle opustit je těžký. To není, já jsem reagoval na to, že jste říkala, že mě to fascinuje, ty změny. Ne, je to těžký. To je těžký pro každýho. Vykročit do neznáma je vždycky těžký a vždycky vlastně trpíte tím pocitem nejistoty, tak já se tak jako falešně hecuju, že to všechno je snadné, že to jako vlastně půjde, až to bude skvělý. A nějakou dobu to je neskvělý. Jo, vlastně kamarádi vás opustí, protože jim nosíte ocet. A nakonec zjistíte, že to nebyli moc kamarádi, to byli vyžírkové, že vlastně byli rádi, že dotujete nějakým chlastem a do té doby s váma laškujou. A pak se oddělí zrno od ples, zbyde jeden z toho sta, který ocet vůbec nemá rád. Ale chápe. No třeba, to já nevím ani, ale má rád aspoň ty principy třeba, který tady jdou najít, tak chodí za těma principama.
Takže já tady teď nesedím s Václavem Smolíkem včelařem, ale s Václavem Smolíkem opilařem. No. Protože vám se, Vašku, nelíbí vytěžování včel.
No jo, mimo jiné se mi nelíbí vytěžování včel, ale nelíbí se mi vytěžování jakýchkoliv zdrojů, no to vlastně jedno, víte co, ale u těch včel já jsem vyrost s dědou a tak dál a my jsme včelař stán, máme nejvíc včelařů, údajně, já to taky zase nepočítal, ale podle statistik máme hodně včelařů a dlouhodobě, že opravdu ten praotec Čech, když vystoupal na ten kopec, pokud něco řek a řek něco o těch včelách, tak to dává smysl i dneska. A mně vlastně přijde velice nevkusný, jak se s těma včelama zachází, protože to je, pomineme-li to, že to je jaksi neetický, tak je to nevkusný i z principu, protože ty včely jsou něco tak jako pěknýho, divokýho, čistýho a cpát do toho pesticidy dovnitř do úlu a ještě to nikomu neříct a vlastně to jako zatajovat. To, co vlastně se ve včelaření jednak musí podle zákona a jednak se to musí, protože jinak ty včely nepřežijou, protože prostě v tom systému toho včelaření je to maličko jinak než u včel, který jsou chovaný bez včelaře. To je opravdu jako velký problém. U kuřat, který jsou chovaný v klecích, je to náramně dobře vidět. Tam přijedete s kamerou, natočíte, to jsou vypelichaný. To vajíčko dají samozřejmě, ta včela taky dá ten med. A to, co se děje potom dál, už u těch včel vidět není. U těch kuřat to vidět je. Je to prostě nějaký zubožený jedinec.
Dobře. To, že se ve včelařství používají jedy, a vlastně se musí používat, to řada lidí bere jako obranu proti chorobám. Vy tady máte několik úlů. Jak to děláte, aby jste tady neměl... Je to varroáza?
No, ne, je to varroza.
Správně,
je to varroza.
Jste proškolená.
Je to varroza.
Je to, ano, tak vy víte, že to je varroza, ale včelaři píšou o varroáze. Vlastně se nedostali ani tak daleko, že by měli správnou terminologii. A tady nastává ten problém. Na varroázu jako takovou, řekněme varroázu po včelařsku, ale na tu varrozu, na tu vlastně neexistuje lék. Žádnej. Ne, ale včelaři tomu říkají eufemicky léčení těch včel. Protože existuje jenom pesticid, abyste odstranila škůdce z úlu. Protože když tam toho škůdce necháte, tak vám propukne nějaká choroba. A ten škůdce v tom úle se, já to hodně skoncentruju a bude to možná nepřesný lehonce, ale bude to srozumitelnější. Ten škůdce v tom úle se množí o to víc, čím víc se narodí včel v tom úle, protože ten škůdce se rodí v té buňce s tou včelou. Tam se narodí jedna včela a vedle ní se narodí až 5 těch škůdců. Takže ta křivka, která je úplně stejná jako ta pandemická, je to úplně stejná exponenciála, tak ta má reprodukční číslo 5, nebo dejme tomu 3. A dnes už si spousta lidí dokáže, proto jsem šťastný, že to točíme teď, že teď si dokáže spousta lidí představit už, co to znamená, že exponenciála má reprodukční číslo 3 nebo 5. Takže čím víc chováte včel, tím víc máte škůdců a tím víc do toho musíte dát chemie, abyste ty škůdce pobila.
No a co vy tam dáváte?
No já to dělám naopak, já ty škůdce vyndám.
Jako fyzicky?
Fyzicky. Ty škůdce vyndáte, protože kolik tisíc let se tady chovali včely tímhle způsobem. To znamená, že se vlastně jaksi napodobovala příroda, napodoboval se ten medvěd. Ten medvěd přišel v té sezóně, hrábnul tam, nevyndal ten med, vyndal ze spoda spíš ty larvy, sežral ty larvy s tím voskem, chutnalo mu to, tím pádem dostal své jméno a udělal pro ty včely tu velkou službu. Že? Ono vám bude útočit na ten, oni totiž, ten medvěd, jo? To je ten windshield z těch chlupů na tom mikrofonu, je ten medvěd a oni na to budou útočit počase.
Já teda fascinovaně vedeme rozhovor, létá okolo nás tak v průměru 50 až 100 včel a je to teda, musím říct, velmi příjemný, že tady sedíme kousíček od toho otvoru, který vyletují a je to dobrý.
Oni ty včely v tom prostředí nevčelařským změnějí svoje chování, ale když dáte lidi bydlet někam na sídliště, tak vám taky změnějí chování. A to je stejný. Včelaři je chovají v uzavřeném systému, který se okopíroval z nějakého velkovčelaření, nejčastěji amerického nebo německého, to není důležitý tolik. A o těch včelách moc nevědí, protože jim natolik změnili systém nebo stav, ve kterým žijou, že se o těch včelách nemůžou nic dozvědět. A potom to vede ke spoustě mýlek. V dnešní době vlastně ve vší odborní literatuře jsou věci, které jsou v obecném pohledu na včely mýlka, protože se vztahují k tomu konkrétnímu způsobu chovu těch včel. Si třeba vemte, že včely se chovají tak, že chtějí rovnoměrně zaplnit prostor kolem sebe. To znamená, že když jedny včely se rozmnožují a ten roj, který vyletí, to je to rozmnožování, tak odletí někam kousek dál a ubytuje se tak, aby si vzájemně nekonkurovala ta v rámci té rodiny, aby měli svoje zase zdroje. Jsme tam zase zpátky, aby měli svoje zdroje k dispozici v dostatečné množství. A včelař v rámci toho svého přístupu je nasází do jedné řady po 40 cm vedle sebe všechny ty včely. Takže se stane spousta věcí. Stane se to, že ty včely mají ohromnou zalétavost, protože když se vrací, tak ten komplex těch úlů vypadá jako jeden úl, protože neumí do tolika počítat. Dokázalo se, že umí počítat už jen do 4. Takže když je to víc jak 4 úly, tak je to vlastně jeden úl. Takže se z toho udělá statistika, včely mají 80% zalétavost, čili když jsou někde v lese divoký včely nemocní, tak mají zalétavost 80%, čili většina z nich je v našich úlech, takže nám nakazí včely, musíme je zabít. A tak se zabily všechny divoký včely. A z těchto mylných vlastně jaksi předpokladů, který vycházejí ze špatného zadání, vznikly ohromné omily, které u včel vedou k tomu, že teď se prostě včelám nedaří.
Když jste opilař, to znamená, vám nejde o med.
No tak mým dětem o to jde. Mně už tolik nejde o to. Tak já dělám ocet, že jo? Tak produktem opilaře je plod. To znamená, když se opiluje ta jabloň, tak to je ta služba, kterou opilář dělá. To je vlastně služba pro každého široko daleko tady. Čili nejde mi o med, ale jde mi o něco jiného sladkého. Ale med stejně je. To je na tom to zajímavé. Že když, čím míň o to člověku jde, tím víc
toho má.
Toho má. Jo. Ale spoustě lidí by se to nelíbilo. Nám zbývá med tím způsobem, že včely mají nějakou mortalitu v přírodě obrovskou, protože se množí rojema 2-3 roje za rok, když máme 50 tisíc. Máme 500 tisíc včelstev v republice zhruba, bajoko. A kdyby se z každého ustali 3 roje, tak budou za 20 let pokrývat celý povrch planety, že jo? Protože to je zase exponenciál. Přírodní mortalita veliká. Když je chováte takhle, že jim děláte asistenci a pomáháte jim s tím přežitím, což dělá opilař, to je vlastně ta služba, to je to opilaření, tak vám jedny, dvoje přes zimu umřou samozřejmě. Ano, a to, co zůstane v tom úlu, to je med. Protože se jim ten med nebere na podzim, tak jak to berou včelaři. Tisíce let se nebral včelám med na podzim, jenže když tam chcete dát prudce jedovatou chemii na podzim, abyste pobělat všechny ty roztoče, tak musíte ten med vyndat, protože by ta chemie byla i v tom medu. Tak ho musíte vyndat vlastně za každou cenu, nemůžete ho tam nechat přes zimu, že jo. Pomineme-li to, že si včelaři myslí, že med je špatný zdroj potravy pro včely. Byl jsem na vysoké škole zemědělský, tam jsem měl nějaký povídání o včelách a nedou mě stopl ten kantor, co tam učí to včelaření, a říká: "Hlejte, tady se pan kolega, jako přívší úctě, byl slušnej, milý, a říká: "Tady pan kolega vám, milí žáci nebo milí kolegové, říká, že by včely měly jíst med, ale med není vhodná potrava pro včely. Pro včely je nejvhodnější potrava cukr." A teď tam stojí člověk, takhle jsem nastál, říkal jsem si tak, a teď jsem se už úplně zbláznil. Pokud tohle učí ty lidi, co potom mají změnit náš svět, tak to se nikam nedostaneme. Ale spousta těch lidí se vlastně jako už tam zbouřila, říká, co to je za blbost, pro včely prostě dobrý med. A on říká, no, ale ono je to totiž tak, že existuje určitá skupina medů, které včely jak si nemůžou metabolizovat. Což je pravda, jmenuje se to melecitózní med, a existuje určitý med, který včelu vlastně zabije přes zimu. Ale neexistuje určitá skupina cukru, která by to dělala. Takže je logický, přísně logický, že bude lepší teda cukr. A už se nebere do hry ta informace, že v tom medu jsou nějaké přidané hodnoty, nějaké přidané látky, a že vlastně je to v pohodě, že ty včely umřou. To je vlastně princip toho, jak tenhle svět funguje. Že jo? Takže tohleto vytržení z té reality u těch včel, to byly teď dva příklady. Jo? Jedno je zalétavost, jedno je cukr. A teď jich mám 100 takovýchhle příkladů.
To znamená, že v úlu, u kterého teď sedíme, med ještě je.
Jo. A bude tam dál.
A dokdy tam bude?
Dokud neumřou, pak jim ho vemu a sníme ho. Ale třeba já to přeháním, aby to bylo srozumitelné. Hele, teď to v dubnu vždycky na svatýho Jiří to otevřu, a když tam toho medu bude moc, což si nemyslím, že loni byl opravdu špatný rok na to, aby si včely nanosili zásoby. My tomu neříkáme med, ještě aby bylo, my tomu říkáme zásoby. A díváme se na to jako na zásoby včel. Jo. A když tam v tom úlu budou zásoby a budou tam přebejvat, tak si je budou muset vzít, protože by se tam nevešly. Protože když bude dobrý rok, začnou nosit, tak nanosej tu bedínku vlastně za 2 týdny naplněj. A jsou připravení na zimu. Fór je v tom, že v běžným úle by to fungovalo jako v té velkovýrobně toho vodsta. Vrátím se tam zpátky. Přidala by se další bedna a za další týden by se nanosil další med. A pak by se nanosil další med a další med. Ale na to, aby se nanosil další med, musí být další včely. A čím více narodí včel, tím více narodí roztoče. A protože roztoč se rodí na pátou a včela na prvou, tak samozřejmě v určitou chvíli tam zvítězí ten roztoč nad včelou. No a celý systém skolabuje. A to je to, co se děje včelařům.
Poznají vás, když tady takhle sedíme u toho úlu?
Ne. To můžeme přidat k dalším těm mýtům. Není důvod, proč by mě měli poznat, ale poznají, že se nebojím.
Jo.
Já mám, Vašku, poslední otázku. Jak mohou být včely řešením velkého společenského problému? To je úplně, tím to celé shrneme, protože si myslím, že celý ten rozhovor vlastně je o tom, ale chci to slyšet prostě jednou větu.
No to je hrozně těžká otázka, aby se tak jako snadno odpověděla, ale vemte si, že to je živočich. A my se k tomu chováme jako k věci, protože když se k tomu vlastně v tom mentálním nastavení začneme zpátky chovat k těm jednotlivým živočichům jako k živočichům, tak to změní náš vztah pravdě, nebo je tam aspoň potenciál k tomu, aby se změnil náš vztah k všemu živému kolem nás, principiální. A my ani u těch včel, který nám jsou tak blízký, to opravdu to je skutečně téma, který je prostě v naší kultuře. Možná na celý zemi to tak je, nevím, ale v Čechách to tak je. Začnete mluvit o včelách, tak stichne. Hospoda, klidně náměstí. Všichni budou poslouchat a i když budete říkat nesmysl za nesmyslem s odpuštěním, tak vás budou poslouchat, protože ty včely fascinují každýho. Když někdo chce čtenost článku na webu, tak napíše o včelách a bude to fungovat. Stavíme jim paneláky, stavíme je do řad, děláme jim ze života sídliště. Na těch včelách je to pochopitelný a jsou nám niterně blízko, takže by to mohlo fungovat. Jsem přesvědčený o tom, že to je téma, kterým jsme schopni se prokomunikovat k nějakému smysluplnějšímu žití. A nejraději bych byl, kdyby se to už dělo teď někde na školách, protože jsem pochopil, že starý proutek, to jsou ty včelaři s průměrným věkem kolem 70 let i s třicátníkama, to nemá smysl s tím bojovat. To je ten důvod, proč jsem založil nový obor. Vlastně nemá smysl starýmu chlapovi kopat do hraček. To je nesmysl prostě. Starýho chlapa má smysl vzít do hry a bavit se s ním a být šťastný, že se dožil tak požehnanýho věku. Nemá smysl ho kritizovat, nemá smysl s ním vůbec nějakým způsobem bojovat. A to platí teďko, když si vemte, jak se svět mění. Vlastně se všechno kolem nás teď najednou chce nějakým způsobem změnit v něco trošku lepšího, protože to můžeme udělat a ty včely jsou, podle mě, ty včely jsou srozumitelné na to, aby ta změna mohla proběhnout. Když se člověk zaměří na to, jak se včelaří a jak by to šlo změnit, aby to fungovalo, tak ten samý princip se dá vlastně aplikovat na všechno.
Václav Smolík, opilař, dneska byl hostem Radiožurnálu, lépe řečeno, my jsme seděli u úlů, což říkám obzvláště ráda. Děkuju za mnohá vysvětlení a ať se vám a ostatním opilařům daří.
Děkuju, je mi velkou ctí, že jste přijeli.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz